Қонақжай отбасы. Алла елшісі өзінің қонақжайлылығымен, жомарттылығымен де ерекшеленетін. Ол кісіге қонақтар өте көп келетін. Бірде алыстан келген қонаққа арнап ас дайындауды бұйырады. Әйелдері кешкі асқа үйде ештеңе қалмағанын жеткізеді. Пайғамбар қасындағы сахабаларынан «Кім менің қонағымды тойғызады?» деп сұрайды. Әбу Талха есімді сахаба, «Мен тойғызам, сіздің қонағыңыз бен асымызды бөлісу біз үшін үлкен құрмет» дейді. Ол үйіне шаттанып жетеді де әйеліне, «Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям бізден қонағын күтіп беруімізді өтінді» дейді. Әйелі, «Бұл шын мәнінде үлкен қуаныш. Дегенмен үйде балаларға қалдырған азнаулақ тамақтан басқа түк жоқ» деді қинала. «Сен қонақ күтудің қандай игілікті екенін білесің ғой. Балаларды ертерек ұйықтатып тастай аласың ба» деп сұрайды Әбу Талха. Әйелі бұл ойға қуана келіседі. Балаларын ертек айтып, кешкі ассыз ұйықтатып тастайды. Сонан соң тамақты дайындап болып, еріне, «Тамақ бір адамға әрең жетерліктей. Ал қонақ біздің де жеуімізді бұйырады. Біз қосылсақ ол аш қалады. Не істейміз?» «Онда былай етейік» дейді Әбу Талха. «Сен асты алдымызға қойған соң шамды байқамағансып сөндіре салайық. Сонан соң екеуміз де табаққа қолымызды апарып, аузымызға келіп жеп отырғандай болайық. Сонда қонақ бәрімізде жеп отырмыз» деп ойлайды. Әбу Талха мен әйелі өздерінің балаларының аш қалатынын ойламастан тек қана ашыққан адамды тойғызуға тырысады. Ертеңіне қонақ қатты риза болып аттанады. Бұл оқиғаны ешкім білместеді. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалям Аллах тарапынан уахи келді. Онда былай делінген: «Олар Аллах елшісін және өздеріне босып келгендерді өздерінен де артық көреді. Өздері таршылық көре тұра, оларға берген нәрселері жайында көңілдерінде күмән болмайды. Сараңдық жасаудан аулақ болғандар игілікке бөленеді». Хашр сүресі 9-шы аят. Расулуллах мұны білгенде қатты қуанып, сахабаларға айтып береді. Осы оқиғадан соң Аллах Тағала Әбу Талханың отбасының мерейін мәңгілікке биіктетті.